Ile. Pirms 10 dienām Liepājā pazuda 5 gadus vecais Ivans Berladins. Šovakar viņš atrasts mežā miris. Viņš atrasts meža masīvā dubeņos. Policijai ir versija, ka bērns varētu būt klīdis viens un apmaldījies. Sīkākus apstākļus policija vēl skaidros. Izmeklēšana turpinās. Tenisiste Aļona Ostapenko šodien Vimbuldonas turnīra ceturdaļfinālā zaudēja amerikānietei Venusai Viljamsai. Rezultāts 2 setos – 3-6, 5-7. Gan pirmajā, gan otrajā setā Viljamsa ātri izvirzījās vadībā ar pārsvaru. Pirmajā setā Viljamsa pārsvaru nosargāja. Otrajā setā Ostapenko panāca neizšķirtu, tomēr pārāka bija amerikāniete. Kaunjā šo pēcpusdienu pēc spēcīgām lietusgāzēm aplūda ielas, vēlāk Lietavas ar stipru vēju sasniegušas arī Viļņu, kur izgāzti vai nolausti koki. Aplūduši un neizbraucami atsevišķi ielu posmi un krustojumi, izskaloti lietus kanalizācijas aku vāki. Šīs nakts pirmajā pusē arī Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Galēji labēji noskaņoti aktīvisti noīrējuši kuģi, lai patrulētu vidusjūrā. Viņi vēlas liekt nelegālajiem imigrantiem nokļūt Eiropā. Aktīvisti sākuši iniciatīvu Aizstāvi Eiropu. Galēji labējie aktīvisti nāk no Francijas, Itālijas un Vācijas. Kopā viņi izveidojuši organizāciju Identitātes paaudze.